สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรขอเชิญติดตามรับฟังครับ
ครับวันนี้นะครับเป็นในหน่วยที่3ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งนักศึกษาจะได้ทราบว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีความหมายต่างกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรทำไมเราต้องมีความจำเป็นอย่างไรนะครับจึงจะต้องมีรัฐธรรมนูญได้ด้วยเหตุผลทางนิติศาสตร์และการเมืองนะครับแล้วก็รัฐธรรมนูญเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับอำนาจ2อำนาจคืออำนาจจัดให้มีและอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับการแก้ไขมันต่างกับการยกเลิกรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับโดยเริ่มจากนะครับแนวความคิดนะครับนะฮะในส่วนของความหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนักศึกษาครับเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับนักการเมืองก็ดีนักวิชาการหลายท่านก็ดีนะครับใช้คำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยสับสนปะปนกันไปหมดนะครับซึ่งนะครับสองคำเนี่ยมันมีความหมายคนละความหมายกันนะครับนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็คือกฎหมายที่วางระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับรัฐนะครับกล่าวคือนะครับว่าด้วยดินแดนประชากรอำนาจอธิปไตยและรัฐบาลตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆที่กำหนดขึ้นเพื่อทำหน้าที่แบ่งแยกกันออกไปโดยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วรัฐธรรมนูญต้องตราเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับฟังดีนะครับรัฐธรรมนูญคือกฎหมายที่วางระเบียบกฎเกณฑ์ในการนะครับที่เกี่ยวข้องกับรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกี่ยวกับดินแดนประชากรอำนาจอธิปไตยรัฐบาลตลอดถึงองค์ความสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆนะครับที่กำหนดขึ้นนะครับนะซึ่งต้องตาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับส่วนกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยสถาบันการเมืองต่างๆในรัฐซึ่งรวมถึงนะครับรวมทั้งรัฐธรรมนูญนะครับกฎมนเทียนบานจารีตประเพณีทางการเมืองและกฎหมายอื่นนะครับด้วยเหตุนี้นะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับอาจไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษนะครับแม้แต่จารีตประเพณีทางการเมืองของไทยเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้นะครับการที่คนไทยเรารู้จักเนี่ยคำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับปรากฏอยู่แล้วในกฎหมายเก่าของไทยอยู่หลายอย่างนะครับเช่นประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ฉบับตรา3ดวงนะครับในเรื่องของลักษณะพระธรรมนูญนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับนะนี่คือส่วนสำคัญนะครับในตอนที่1นักศึกษาต้องอธิบายให้ได้นะครับอธิบายให้ได้ว่าความต่างระหว่างรัฐธรรมนูญกับกฎหมายรัฐธรรมนูญมันต่างกันยังไงนะซึ่งอาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับต่อมาครับนะฮะในสิ่งที่จะพูดในวันนี้นะครับก็คือในส่วนของประเภทของรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญมีอะไรยังไงบ้างนะครับการแบ่งแยกรัฐธรรมนูญอาจถือเกณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อแบ่งแยกประเภทนะครับดังนี้นะฮะนะฮะ1การแบ่งแยกตามรูปแบบของรัฐบาลนะครับอาจจะแบ่งแยกตามรัฐบาลที่เป็นสาธารณรัฐเผด็จการนะครับหรืออะไรต่างๆรัฐประชาธิปไตยก็มีความแบ่งการแบ่งแยกที่แตกต่างกันนะฮะนะการแบ่งแยกตามรูปของรัฐนะครับการแบ่งแยกประเภทนี้นะครับอาจจะแบ่งแยกรัฐธรรมนูญของรัฐเดียวรัฐธรรมนูญของรัฐรวมนะครับการแบ่งแยกตามวิธีการบัญญัตินะครับเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะการแบ่งแยกตามวิธีการแก้ไขนะครับรัฐธรรมนูญแก้ไขง่ายแก้ไขยากนะครับนะครับมีแต่แก้ไขยากแก้ไขง่ายนะครับไม่ใช่เหมือนบ้านเราแก้ไขสเปะสปะไปนะฮะต่อมาก็เป็นการแบ่งแยกตามกำหนดเวลาในการใช้งานนะครับเช่นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะครับรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนะครับซึ่งเราก็อาจเห็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะครับเมื่อปี2549นะครับการแบ่งแยกตามลักษณะของรัฐสภานะครับการแบ่งแยกตามหลักเกณฑ์นี้ถือเอาโครงสร้างของรัฐสภาเป็นสำคัญนะครับเช่นนะครับเป็นรัฐสภาซึ่งมาจากส.ส.มาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้งสภาสูงหรือวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งนี้เป็นต้นนะครับการแบ่งแยกตามลักษณะของฝ่ายบริหารนะครับการแบ่งแยกในลักษณะนี้ก็ได้แก่นะครับ1รัฐธรรมนูญซึ่งฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภานะครับดังที่เรียกว่าระบบรัฐสภานะครับ2ก็คือรัฐธรรมนูญซึ่งฝ่ายบริหารไม่ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาหรือซึ่งพวกเราเรียกในทางวิชาการว่าระบบ ประธานาธิบดีนะฮะนี่เป็นส่วนสำคัญนะครับสำคัญนะครับในการแบ่งแยกประเภทของรัฐธรรมนูญนักศึกษาต้องนะครับไปศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามานะครับในส่วนที่อาจารย์จะพูดต่อไปนะครับเป็นเรื่องในตอนที่2นะครับซึ่งอยู่ในหนังสือจะเป็น 3.2 ก็คือในการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับผู้ที่จัดทำรัฐธรรมนูญนะครับผู้จัดให้มีรัฐธรรมนูญขึ้นมักเป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองหรืออยู่ในรัฐาธิปัตย์นะครับซึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูญอาจทำโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนหรือจัดทำโดยสภาในชื่อต่างๆกันก็ได้นะครับและการจัดทำรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางใดทางหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลยอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนะครับรัฐธรรมนูญที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรนะครับไม่ควรมีข้อความที่ยาวหรือมีหลายมาตราเกินกันไปนักนะครับบ้านเรามีกี่มาตรา309มาตรานะรายละเอียดต่างๆนะครับจึงมักไปกำหนดไว้ในกฎหมายอื่นนะครับซึ่งเราเรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้งหลายนะฮะนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเรานะครับตอนนี้นะครับตอนนี้หน้าที่อาจารย์บรรยายนี้คือฉบับปีพ.ศ.2550นะครับมาดูไล่ไปทีละเรื่องละเรื่องนะครับนะครับการนะครับจัดให้มีรัฐธรรมนูญใครสามารถจัดให้มีรัฐธรรมนูญได้บ้างนะครับ1ก็คือประมุขของรัฐในฐานะผู้มีอำนาจจัดให้มีนะครับ2นะครับ2คือใครนะครับผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหารนะครับก็สามารถจัดให้มีรัฐธรรมนูญได้3ราษฎรจัดให้มีก็เป็นรัฐธรรมนูญได้นะครับ4ประมุขของรัฐคณะปฏิวัติราษฎรในฐานะผู้มีอำนาจจัดให้มีร่วมกันนี่ก็เกิดรัฐธรรมนูญได้นะครับที่เห็นที่ชัดที่สุดก็คือเมื่อแรกเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ของเรานะครับนะฮะคณะราษฎรเป็นฝ่ายเริ่มต่อรองพระมหากษัตริย์ให้ทรงร่วมกับตนในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยโดยมีหนังสือไปกราบบังคมทูลนะครับซึ่งในเอกสารการสอนของเรามีตรงนี้ระบุไว้อยู่นะครับ5ผู้มีอำนาจนะครับจากองค์กรภายนอกในฐานะนะครับผู้มีอำนาจจัดให้มีนะครับยกตัวอย่างง่ายก็คือประเทศเจ้าอาณานิคมทั้งหลายนะครับนะฮะเมื่อรัฐเจ้าอาณานิคมจะให้เอกราชกลับคืนสู่รัฐใต้อาณานิคมเนี่ยนะครับรัฐเจ้าอาณานิคมมักตกลงเป็นเงื่อนไขเสมอก่อนว่านะฮะรัฐใต้อาณานิคมเนี่ยจะต้องจัดทํารัฐธรรมนูญซึ่งรัฐเจ้าอาณานิคมรับรองแล้วนะครับเช่นนะครับในประเทศอังกฤษในการให้เอกราชคืนแก่มาลายูในปี2500นะฮะและสิงคโปร์ใน2506นะฮะในกรณีเช่นนี้อาจถือได้ว่ารัฐเจ้าอาณานิคมนั่นแหละหรืออำนาจจากองค์กรภายนอกนั่นแหละอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจจัดให้มีรัฐธรรมนูญได้ด้วยอีกประการหนึ่งนะครับนะฮะนะครับดังนั้นนะครับพอสรุปได้ว่านะครับรัฐธรรมนูญนั้นเกิดจากอำนาจสำคัญอยู่2ประการคืออำนาจจัดให้มีและอำนาจการจัดทำรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมันหมายความว่ารัฐธรรมนูญจะต้องเกิดจากความคิดและการจัดทำของผู้อยู่ในฐานะต่างกันนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามในบางครั้งผู้คิดให้มีรัฐธรรมนูญอาจเป็นคนเดียวกับผู้จัดให้ทำก็ได้นะครับเช่นนะครับผู้ที่เป็นหัวหน้าในการปฏิวัติยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใช้ด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะฮะทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับซึ่งเป็นเนื้อหาในตอนที่ 3.3 นะครับคือการแก้ไขและการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับการแก้ไขและการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดในเบื้องต้นนะครับก็คือมีทั้งประเภทที่แก้ไขยากและประเภทที่แก้ไขง่ายนะครับของไทยเราเนี่ยจัดอยู่ฝั่งไหนครับอาจารย์จัดอยู่ในฝั่งที่แก้ไขยากนะครับนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แก้ไขยากแต่ประการเดียวต้องเป็นแก้ไขยากมากมากนะครับนะการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับอาจทำตามวิถีทางรัฐธรรมนูญหรือทำนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญก็ทำสามารถทำได้นะครับฮะการยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับโดยผลจากการปฏิวัติหรือรัฐประหารเป็นการยกเลิกนอกวิธีทางของรัฐธรรมนูญนะครับปฏิวัติรัฐประหารเป็นวิธีการยกเลิกนอกวิธีทางของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งการปฏิวัติกับรัฐประหารเนี่ยก็มีความหมายต่างกันของเราที่ก็ยังใช้สับสนปนเปกันไปหมดนะฮะดังนั้นเมื่อศึกษาหน่วยนี้แล้วนะครับวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยนะครับก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยอธิบายถึงความแตกต่างของปฏิวัติรัฐประหารนี้ได้นะครับทีนี้มาดูในเนื้อหานะครับว่ามีเนื้อหาอย่างใดบ้างนะครับในส่วนที่เป็นการแก้ไขนะครับ บอกแล้วนะครับว่ากระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีทั้งแก้ไขง่ายแก้ไขยากของเราอยู่ในนะครับการแก้ไขยากนะครับการแก้ไขยากนะครับทีนี้นะครับการที่จะกำหนดข้อห้ามนะครับการกำหนดข้อห้ามในการแก้ไขไว้ในแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่นี่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญนะครับฟังอีกครั้งนึงครับว่าการกำหนดข้อห้ามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นรัฐธรรมนูญมาตรา22นะครับบอกว่าเลยว่าเมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วห้ามมิให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกเนี่ยนะครับทำได้ไหมกำหนดข้อห้ามอย่างนี้นะครับนะวิธีการนะครับหาคำตอบเรื่องนี้ก็คงจะตอบได้ว่าคงจะกำหนดในรัฐธรรมนูญอย่างเด็ดขาดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะนะครับจะเป็นการยั่วยุให้ผู้ประสงค์จะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเปลี่ยนเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญแทนนะครับแต่อาจกำหนดข้อห้ามการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราหรือบางหลักการในรัฐธรรมนูญนะครับดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญบางประเทศเช่นตุรกีหรือเยอรมันนะครับนะฮะก็คือจะไปกำหนดห้ามแก้ไขทั้งฉบับเนี่ยทำไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการยั่วยุส่งเสริมให้จัดแก้ไขไม่ได้นักก็ยกเลิกไปซะเลยอะไรเงี้ยซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนะครับจะทำได้ก็เฉพาะห้ามไว้เป็นกรณีบางมาตราเท่านั้นอย่างเช่นในของกรณีของตุรกีและเยอรมันนะครับทีนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าการปฏิวัติรัฐประหารนี่เป็นวิธีการยกเลิกรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางของรัฐธรรมนูญนะครับการยกเลิกรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับก็คือยกเลิกในวิถีทางนะครับยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยวิถีทางรัฐธรรมนูญและนอกวิถีทางโดยวิถีทางรัฐธรรมนูญนะครับก็อย่างเช่นนะครับหากรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่สอดคล้องนะครับไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสภาวะการในประเทศนะก็ใช้วิธีการอาจจะเป็นวิธีการในระบบรัฐสภานะครับหรือวิธีการที่เหมาะสมนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับในการที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญนะครับแล้วจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นะครับประเทศไทยของเราเคยมีตัวอย่างเกี่ยวกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และมีการยกเลิกฉบับเก่านะครับคือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475นะครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีข้อความให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองประเทศสยามชั่วคราวนะครับลงวันที่27มิถุนา2475แต่เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่10ธันวาคม2475แล้วนะครับพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแห่งประเทศสยามชั่วคราวก็ถูกยกเลิกไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาดูการยกเลิกรัฐธรรมนูญนอกวิถีทางรัฐธรรมนูญนะครับก็คือการปฏิวัติการปฏิวัติคืออะไรนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า revolution นะครับ revolution นะครับก็คือพฤติการในการเลิกล้มหรือล้มล้างระบบการปกครองหรือรัฐบาลนะครับซึ่งครองอำนาจอยู่แล้วนั้นนะครับโดยใช้กำลังบังคับแล้วสถาปนาระบบการปกครองหรือจัดตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่นะครับส่วนการรัฐประหารคืออะไรการรัฐประหารนั้นหมายถึงการใช้กำลังหรือการกระทำอันมิชอบเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับเมื่อดูแล้วนะครับจะเห็นความแตกต่างนะครับอยู่2ประการนะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องทราบนะครับนะประการแรกการปฏิวัติเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากระบบหนึ่งไปสู่ระบบหนึ่งซึ่งอาจดีขึ้นนะครับหรือเสื่อมทรามกว่าเดิมนะครับหรือมีการล้มล้างสถาบันประมุขของรัฐเพื่อเปลี่ยนรูปแบบประมุขของรัฐนะครับในขณะที่การรัฐประหารหมายความแต่เพียงการเปลี่ยนแปลงอำนาจการบริหารโดยฉับพลันนะครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ในบ้านเรานะครับประการที่2นะครับการปฏิวัตินั้นผู้กระทำมักได้แก่ประชาชนซึ่งรวมตัวกันขึ้นหรือคณะบุคคลดำเนินการโดยความสนับสนุนของประชาชนนั่นเองและอาจมีการใช้กำลังอาวุธหรือแรงผลักดันทางการเมืองประการอื่นก็ได้ส่วนการรัฐประหารนั้นผู้กระทำมักได้แก่บุคคลสำคัญในคณะรัฐบาลหรือมีส่วนอยู่ในรัฐบาลนะครับหรือโดยคณะทหารนะครับซึ่งประการหลังโดยคณะทหารเนี่ยนะครับนะครับเป็นกรณีนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยในประเทศของเรานะครับทีนี้นะครับเรื่องต่อไปนะครับในส่วนที่จะพูดนะครับก็คือในส่วนของโครงร่างรัฐธรรมนูญนะครับนะโครงร่างของรัฐธรรมนูญของเรานะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญรายลักษณ์อักษรเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นคำปารภนะครับและส่วนที่เป็นเนื้อความของรัฐธรรมนูญนะครับ เรื่องอะไรล่ะสิทธิเสรีภาพหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนะครับก็ว่ากันไปนโยบายแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐคณะรัฐมนตรีองคมนตรีแล้วก็ว่ากันไปนะครับนะส่วนที่เป็นเนื้อความของรัฐธรรมนูญเอาง่ายๆนะครับก็คือกฎเกณฑ์นะครับการปกครองประเทศสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะฮะกฎเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับจำไว้นะครับว่าจะห้ามไม่ให้แก้ไขทั้งฉบับเลยเนี่ยทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะครับเพราะจะเป็นการยั่วยุส่งเสริมให้มีการยกเลิกไปเลยนะครับแก้ไม่ได้ก็ยกเลิกไปเลยที่เกิดความเสียหายนะครับนะฮะจะทำได้เพียงการแก้ไขในกรณีบางมาตรานะครับนะความเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับหน้าที่พลเมืองนะครับหน้าที่ยังไงเช่นชายไทยนะครับเมื่ออายุครบก็ต้องมีหน้าที่ไปเกณฑ์ทหารนะฮะในนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะครับหรืออาจจะมีบทเฉพาะการด้วยก็ได้นะครับนะฮะสุดท้ายครับเนื้อหานะครับในเรื่องที่5ของหน่วยที่3เนี่ยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนี้นะครับนะเป็นรูปของรัฐและรูปแบบของมุมมองของรัฐนะครับอย่าลืมนะครับที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นเพียงสรุปสโคปหัวข้อแล้วก็รายละเอียดสำคัญหน้าที่หลักของนักศึกษาคือต้องไปอ่านเอกสารการสอนให้เข้าใจนะครับโดยยึดแนวทางในแผนหน่วยแผนตอนเป็นหลักนะครับนะฮะรูปของรัฐนั้นนะครับมีทั้งที่เป็นรัฐเดี่ยวและรัฐรวมนะครับรูปของรัฐนั้นมีส่วนสัมพันธ์กับบทบัญญัติอื่นในรัฐธรรมนูญซึ่งต้องร่างให้สอดคล้องกันนะฮะเช่นนะครับประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวเนี่ยประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวเนี่ยจะแบ่งแยกไม่ได้นะฮะแบ่งแยกไม่ได้นะประเทศไทยของเราไม่ใช่ระบบมลรัฐนะครับเนี่ยนะครับต้องระบุไว้ในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของรูปแบบประมุขของรัฐนะครับที่มีทั้งนะครับที่เป็นประธานาธิบดีนะครับและพระมหากษัตริย์นะครับการมีพระมหากษัตริย์นะครับเป็นประมุขก็เป็นประชาธิปไตยได้นะครับกรณีนี้นะครับมีอยู่ในเอกสารการสอนดังนั้นสำคัญนะครับนักศึกษาครับที่นักศึกษาจะต้องนะครับทำความเข้าใจในหน่วยที่3นะครับเป็นความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับก็ต้องแต่นะครับความแตกต่างกันระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะการจัดให้มีรัฐธรรมนูญและเรื่องต่างๆที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดสุดท้ายก็คือในเรื่องรูปของรัฐและรูปแบบของประมุขของรัฐนะครับว่ามันมีความแตกต่างนะครับมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรตรงนี้นักศึกษาต้องกลับไปดูนะครับในหน่วยที่3นี้นะครับก็จะมีรายละเอียดและเนื้อหาที่ค่อนข้างจะมากและเยอะนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ในเอกสารการสอนของมสท.เป็นเอกสารการสอนที่ค่อนข้างสมบูรณ์และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งขอให้นักศึกษาได้กลับไปศึกษาตรงนี้ครับสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิจิตรศักดิ์แป้นสมฤทธิ์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ